Nodrošināts piekļu, kāpēc, lai viņš, nē, viņš
nav. Nē, nu, kamēr viņš nebūs nevienam citam svešam pārdevis, Agnes pieslēdzās, tad tikmēr jau viņš var likt šlagbomu arī priekšā.
Tas ir viņa īpašums.
Viņa īpašums, jā.
Viņš jau visu var žogu aplikt riņķī, jā.
Jā,
tieši tā. Bet viņš jau plāno, teiksim, nu, to es nezinu, ko viņš cilvēks plāno, bet tā doma izskanē, ka viņš, jā, to zemes gabalu sadalīs arī priekš, teiksim, tirgošanas. Tā kā, ja kāds zemes gabals tiek pārdots, nu, nē, ceļš arī to tam šlagam priekšā neliek.
Nē, es tādā ziņā, man jautājums rodās tādā ziņā, ka tomēr labi viņš pārdos īpašniekam, īpašnieks nopirks māju un izrādīsies ceļš piederēs.
Nē, tāpēc jau pērkot īpašam atrunā šīs te, šos te apgrūtinājumus, nu nē.
Jā, nē, tādā ziņā, ka arī pagastam jānodrošina ir pieeja, ja cilvēkam ir īpašums, tad pamatceļis jau tāpat šķūrē palīdz pievienoties pamlīdzīgi, lai tas nav.
Nē, tas ir viņa privātais.
Cilvēks izrādīs iniciatīvu un ir spējīgs to visu realizēt un beigās vēl viņam ceļš pašam jāuzbūvē un ar visām notekām un ar visiem ietstabiņiem. Tā, lai beigās...
Jā, protams, viņam ir pašam jāuzbūvē ceļš ar visām notekām, ar visām, visiem stabiņiem. Tieši tā.
Jo tās ir viņa privāta tiesīstās attiecības. Labi, atbildējām
Edvardam. Jā, Jāni, man te radās tad jautājums šajā sakarā, bet tagad tā tika pateikts, iespējams var būt, droši vien, ka nē, tā nebūs, bet varbūt beigās būs tā, ka mums jauzīmā šī ceļa funkcija un pašvaldībai būs, nebūs.
Tā tas nevar būt.
Tad viņi apkalpo šo ceļu.
Jā, viņi
pa jaunais īpašnieks vai pats esošais īpašnieks.
Kā viņi nopērk, nokārto šo pirkšanas pārdošanas līgumu, viennozīmīgi, lai kaut ko pirkt vai pārdot, šī mērniecība ir vajadzīga. Nu, neviens mērnieks nekad neuzmērīs zemes gabalu, pie kura nebūs iespējams piekļūt.
Nu, tā, lai vispār saprotu, tas nozīmē, ka šie ceļi nebūs pašvaldības valdījumā vai, skaidrs.
Labi. Vai Guntrei ir jautājumi?
Nav jautājumi.
Agni?
Nē.
Edgaram?
Nav jautājumi.
Labi. Nu, tad aicinu deputāts balsot saskaņā ar lēmumu projektu. Ko Haralds balso?
Par.
Marek?
Par.
Inga?
Par.
Jānis?
Par.
Eduards?
Lai izdodās par.
Kontra? Kontra?
Halo? Balsoju par.
Paldies. Agnes?
Par.
Edgars?
Par.
Labi, tālāk ir adresa piešķiršana 9. Darba kārtības jautājums nekustamajam īpašumam pie jūras Kaltenē. Vai ir jautājumi Haraldam?
Nav jautājumi.
Marekam?
Nav.
Ingai?
Nav.
Jānim?
Nav.
Eduardam?
Nav.
Kontrai?
Nav jautājumu.
Agnim?
Nav jautājumu.
Edgaram?
Nav jautājumu.
Labi, tad aicinu deputāts balsot saskaņā ar lēmumu projektu. Ko Haralds balso?
Par.
Mareks?
Par.
Inga?
Par.
Jānis?
Par.
Eduards?
Par.
Kontra?
Par.
Agnis?
Par.
Edgars?
Par.
Labi, paldies. Tālāk ir 10. Darba kārtības jautājums par pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Tur ir, ja jūs redzat tajā skaidrojošajā daļā, kad vecāki veic tādu līdzmaksājumu, kas ir ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana, un tas ir 4 eiro mēnesī, ja bērndārs atmeklē viens bērns. 3,50 ir, ja divi bērni, un 3 eiro, ja 3 bērni apmeklē bērndārzu, kas ir, nu, tā kā vecākas līdzmaksājums. Ir saules puķes, ne, bet zelta zīltiņas vadītāja vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu, ka varbūt tagad, kamēr ir tas krīzes laiks un bērni netiek vesti uz bērndārzu, varbūt, ka deputāti var pieņemt lēmumu no šī maksājuma atbrīvot šos vecākus, ja, jo, nu, faktiski jau bērndārzā uz vietas vidēji tur tagad nāk drusciņu vairāk bērnu, ja, bet ik brīdim ir viens vai divi bērni, un, nu, tā kā atcelt tiem, kas neapmeklē šo bērndārzu, atcelt šo līdzmaksājumu. Jo 20, nu, tā kā patiesībā rītdien jau ir pēdējais laiks izrakstīt arī rēķins. Mēs tagad, kamēr nav bijis šis deputāts balsojums, esam šos rēķinus, tā kā, nu, nerēķinām vēl vecākiem, jo, nu, jāsaka, ir deputāta viedoklis par šo maksājumu. Varbūt, ka jūs uzskatiet, ka tas maksājums ir jāveic, neskatoties uz to, ka tie bērni nav tai bērndārzā. Varbūt, nu, kad tiešām, ja šeit pakalpojumi nesaņem, tad varbūt arī par viņu tā kā nevajag maksāt šajā ārkārtas situācijā. Vai ir jautājumi Haraldam?
Nav jautājumi.
Mareksam?
Nav jautājumi.
Ingai?
Nav.
Jānim?
Nav jautājumi.
Eduardam?
Nav jautājumi.
Kundrē?
Nav jautājumi.
Agnim?
Nav.
Edgaram?
Nav jautājumi.
Jā, labi, tad aicinu deputātu balsot saskaņā ar lēmumu projektu. Ko Haralds balso?
Par.
Mareks? Mareks?
Par.
Inga? Par. Jānis?
Par.
Eduards?
Par.
Kundra?
Par.
Agne?
Par.
Edgars?
Par.
Labi, un tad pēdējais, kas mums ir pienācis klāt saistībā ar to, ka ārkārtas sēdē, kur mēs lēmām par šīm brīvpusdienām, kad šo dotāciju nodrošināt nu, bērniem, nevar saukt to bērniem, gan arī jāsauc jauniešiem, līdz 18 gadu vecumam, nevis nu, tā kā bija tajās ministra kabineta noteikumos ieteikts, kad līdz nu, tai pamatskolai. Vai ir jautājumi Haraldam?
Nav jautājumi.
Marekam?
Nav.
Ingai?
Nav.
Jānim?
Nav jautājumi.
Eduardam?
Nav jautājumi.
Kundrai?
Man ir tāds jautājums, vai mēs pirms tam lēmām, ar kāds sēdē, lai gan mēs lēmām par to, ka līdz 9. klasei maznodrošinātos, vai tas nav jāatceļ, tas lēmums, un, jo šis būs līdz 18 gadiem, tas dubultosies tie paši bērni, viņi tik būs vēl klāt līdz 18 gadiem.
Nē, tad tāpēc ir šīs lēmuma projekts jums aizsūtīt, ja, ka tātad pilngadīgā, nu līdz pilngadībā līdz 18 gadiem. Jā. Tu būs tā nekas neaizies, nē, nē. Agnim?
Nē, nav jautājums.
Edgaram?
Nav jautājums.
Arī nav. Labi, nu tad aicinu deputāts balsot par lēmumu projektu. Ko balso Haralds?
Par.
Mareks? Mareks kaut kur grabinās visu laiku. Mareks, ko tu balso? Es nezinu, Mareku. Inga?
Par.
Jānis?
Par.
Eduards?
Par.
Kundra?
Par.
Agnes?
Par.
Edgars?
Par.
Jā, vai Mareks tagad? Es dzirdu, nedzirdu Mareku. Labi, tad es Mareku skatīsimies, ko Mareks būs aizpildījis tajā lapā.
Mareks par.
Mareks par. O, labi. A, ko tu pazudi?
Man bija paralēlais zvans.
Ā, nu skaidrs tā. Labi, līdz ar to šie darba kārtības jautājumi visi ir tā kā izskatīti un paldies deputātiem par darbu. Novēršam problēmu, ko būvnieks var darīt un ka tiešām ir pamats no viņa tai garantijas laikā prasīt, tad to izdarīsim. Labi?
Ok.
Tā, Edgaram ir jautājums?
Nav jautājums.
Nav jautājums. Labi, tālāk šis jautājums par iepirkumu aparatūrai. Bija izsludināts šis iepirkums par estrādes aparatūras iegādi. Estrādes aparatūras iepirkumā startēja četri pretendenti. Pirmais neklasificējās tāpēc, kad viņām bija nodokļu parādi. Otrais ir speciālists video aparatūrā, kur viņš piedāvāja pilnīgi nu, tādu aparatūru, ka tur tiešām bija jāpabrīnās par to, kāpēc tas cilvēks ir rakstījis šo pieteikumu startējušajā konkursā. Trešais pretendents bija, kur bija specifikācijā atrunāts viens un viņa piedāvājums bija ekvivalents, kas ir atrunāts arī nolikumā, ka viņš var piedāvāt arī ekvivalentu. Un viņam šī summa bija 41 tūkstotis eiro. Un ceturtais pretendents bija 49 tūkstošiem eiro. Arī tur bija šis ekvivalentais piedāvājums iepirkumam. Un līdz ar to, ka iepirkumā kā galvenā tika šī cena noteikta zemākā, ja, tad līdz ar to klasificējās un iepirkuma komisija lēma, ka iepirkumam atbilst šis pa 41 tūkstoti. šī nauda budžetā uz doto brīdi vidēji mēnesī mums ienāk iekšā mazāk kaut kur uz 30 tūkstošiem nu, šis finansējums. Pēc tam skatīsimies, kas notiks maijā, kas notiks jūnijā, bet to katastrofāli nu, nenāk nauda iekšā un kad viss ir jāspiež uz pauzi, nu tā tas nav.
Man jautājums par to iepirkumu. Es jau izteicu savu variantu par to, kad mums vajadzēja, jo cik es saprotu, līgums tika noslēgts 6. aprīlī. Tas bija jau krīzes mēnesis, jau gan izbija mēnesis pagājis. Un mans priekšlikums bija apturēt šo iepirkumu, jo gadu principā šī aparatūra netiks lietot. Un ziemas nākamajā sezonā, ziemas sezonā, mēs būtu izsludinājuši jaunu konkursu, kurā mēs būtu dabūjuši daudz reizes zemāku cenu, līdz ar to tikai tāpēc, ka tirgu ļoti šīs lietas absolūti nav pieprasītas, absolūti. Tā kā tas bija mans priekšlikums. Un tad otrs jautājums par iepirkumu, es gribu pajautāt, tiks pieaicināti eksperti? Vai var zināt, kas bija par ekspertiem?
Kur eksperti? Ar ko tika konsultēt saistībā ar iepirkumu izvērtēšanu?
Jā,
piedalījās Marek Štāls.
Skaidrs.
Meitenes bija no attīstības nodaļas paaicinājuši Mareku, pat cik arī Mareks būs tas, kas strādās uz šo aparatūru. Tas bija aizslācīts šī nosaukumi, lai viņš vispār neredz, kuras firmas tur startē šajā iepirkumā un tā tālāk. Un arī viņš atzina, nu, ka tā aparatūra ir tāpat 41 tūkstot piedāvājumā ir tāda, kas spēja nodrošināt aizstrādēju skaņu.
Jā, es arī biju uzrakstījis iesniegumu, apskatīju šo pretendentu piedāvājumus un es saskatīju, kad pretendents, kas ir uzvarējis, viņš neatbilst specifikācijai.
Nē, kā jau es tevi izziņā pa telefonu rakstīju, jā, tad jāvēršās, ja ir kādam aizdoms par to, ka ir noticis kāds korupcijas darījums vai vienalga ir kaut kāda mana sistēmnieka.
Nu, es sapratu, jā, uz tiesam jādodas.
Jā, vajag vērsties tiesā un
nevajag tā. Es gribēju jautāt, vai deputātiem vispār interesē, ka mēs tērējam tādu jau naudu. Skatoties, kad mēs runājam par eiro 50, tad visi kaut ko sāka diskutēt. Tās summas mēs gan tā skaisti reiz atdodam. Mums jau tas ir naudas, mums ir, cik es saprotu. Ļoti daudz, un tam man ir jautājums, vai visi deputāti zina, mēs, cik es saprotu, visi deputāti nezina. Mēs lēmjam par zemes atdalīšanām, par tādām lietām, kāda jēga mums, kāda jēga ir mūsu tai kaut kādai lemšanai.
Aparatūras iegāde ir šī gada pašvaldības budžetā iekšā. Un uz to brīdi saistībā ar brīvpusdienām nevienā brīdī neviens neko nav prātojis ne pa eiro 50 uz vienu pusi, ne pa eiro 50 uz otru pusi. Tātad ir šīs brīvpusdienas nodrošināt gan ģimenēm, gan augšģimenēm, gan daudzbērnu ģimenēm un tā tālāk. Tā kā nu uz to brīdi apdalīts nav neviens. Budžetā nekāda pārtēriņa nav uz doto brīdi, ja? Un deputāts bija lietas kursā gan par iepirkumu izsludināšanu, gan par aparatūras iegādi un tā tālāk. Neviena nekas netiek slēgts.
Skaidrs, bet nu... Konferencē ir pievienojies jauns dalībnieks.
Bija jau tāda doma, ka varētu arī atlikt šo iepirkumu, tikai tāpēc, ka mums ir tāda situācija.
Jā, bet, es domāju, ka...
Bet vēl viena lieta, pirms tam arī estrādē tik nopirkt gaismas, es gribēju dzirdēt ekspertu viedokli par šīm gaismām, vai viņas varēs izmantot vai neizmantot. Cik es dzirdēju no eksperta, ka viņš teica, ka šīs gaismas nevarēs izmantot lietderīgi.
Par kurām gaismām ir runa?
Nu, pirms tam tika iepirkts gaismas, kurš stāv stūrī.
Tas, kas vasarā darbojās?
Nu, es nezinu, tāpēc es gribētu dzirdēt, ko eksperts saka.
Visas gaismas, visas... Nē, nu kāds, nu tad vienkārši
jāsagatavo tev šis jautājums
un jāsniedz atbildi. Viss tas, kas tika iegādāts, tas viss arī tika uzlikt.
Es sapratu, labi.
Raksti iesniegumu
atbildēt. Es rakstīšu.
Labi.
Tas ir ļoti, es arī gribētu kaut ko piebilst, jo, nu, runājot par tām naudām, ko tagad tām aparatūras iepirkšanai, mēs tiešām iepērkam aparatūru, tad, kad runājām, kad ir jāēdina visi bērni, mēs tiekam klasē, tad pateicu, ka tik daudz naudas nav. tā mēs redzko atļaujamies iepirkt budžetu, budžetu mēs sastādījām, kad mēs ar budžetu balsojam ārkārtas situācija vispār vēl nebija, es domāju, ka vispār ir jāpārskat, kas ir ārkārtas situācija, ko mēs varam atļauties un ko mēs nevaram atļauties.
Labi, kāds ir tavs priekšlikums visus rēķinus sūtīt tev?
Nē, man nav jāsūt, man vienkārši ir jāapspriežās ar deputātiem, vai liederīgi ir pirkt to, ko dotajā brīdī nevarēs izmantot. Tas ir tā kā Jānis teica līdz gada beigām, vai nezinu, līdz kādam laikam. Es domāju, ka mūsu...
Nu, sezonu es uzreiz varu pateikt, neizmantos. Nu, tas arī viss, ko es varu pateikt.
Un tagad labi, Jāņa viedoklis tagad saki, nu, tu arī runā varbūtības izteiksmē. Iespējams, ka būs lētāk. Kā zini, ka būs lētāk?
Vienrāda, ka šie produkti pietiks tirgu pieprasīt, jo visā pasaulē ir šī krīze, tas jau nav tikai Latvijā. Nevienam absolūti nevajadzēs neko iepirkt, tikai tāpēc, ka viss būs novājināts līdz pēdējām.
Bet dzīve jau tāpēc neapstāsies.
Nu, neapstāsies.
Jo katrā ziņā
mēs darām, kā mēs varam. Es saprotu. Mēs esam bagāti. Piemēram, vēl viens tāds vienkārši, nu, tāds emocionāli, bet Ogudas pašvaldības priekšsēdētājs vietnieks palūdz, lai 20% noņem no algas nost. Solidāri, vienkārši tikai tāpēc, ka ir krīze.
Ar ko solidāri?
Ar cilvēkiem, ar mediķiem, ar tiem, kam vajag šī palīdzība vairāk. Es saprotu, ka mums ir valsts noteiktās, tas šiets, kas ir jāizpild, un katrs tu var dabūt, var nedabūt, bet mēs jau kā pašvaldība arī varam kaut kā atbalstīt cilvēks. Tas jau nav teikts, ka mēs jau tāpēc esam pašvaldība, lai mēs varētu palīdzēt vairāk cilvēkiem šeit uz vietas.
Nav, bet mēs jau to arī
mēs jau varam. Tikai valsts rāmi skatāmies. Ko valsts palīdzēs, tas arī būs.
Labi, tā. Lūdzu,
tas ir moments tāds, ka mēs kā deputāti esam tikai tāds formāla vieta, kas balso par vai pret, līgu tiek sagatavot, tā kā mums vajag kaut ko vairāk iedziļināties, un mēs tad tie nav mūsu jautājumi. Un tas ir tā interesanti.
Jā, arī viedoklis.
Jā.
Tā, labi, nu paldies visiem par šodienas domas sēdi, par komentāriem un izbaudam skaisto laiku, vairāk pozitīvas emocijas. Un...
Karavāna dodās tālāk, visu noteikti. Paldies,
jā,
arī visu
labi, par labs paldies, laiku. Lai jums laba veselība, laimīgi, paldies.